Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα με το οποίο θα έχουμε όλο το χειμώνα, υποθέτω, μόνιμα επεισόδια πολεμικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, είναι αυτό της Εξεταστικής Επιτροπής για τις δημοσκοπήσεις, για την επιρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήδη ένα πρώτο επεισόδιο πολεμικό έγινε χθες με την επίθεση που εξαπέλυσε η εφημερίδα των συντακτών εναντίον του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή έναν διαγωνισμό για έρευνα, για δημοσκόπηση σχετική με την πανδημία. Πάμε να τον καλημερίσουμε, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, και να του ζητήσουμε τις εξηγήσεις που δίνει για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσω αυτό το θέμα.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί καλό είναι όταν υπάρχει μια δημόσια καταγγελία να υπάρχει και μια δημόσια απάντηση. Και θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν ποιες είναι οι απαντήσεις σας.
Αν και σήμερα τόσο η εφημερίδα των συντακτών στην πραγματικότητα μάζεψε το θέμα, όσο και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος που ήμουν μαζί του στην Εξωσκάη είπε τελικά το θέμα είναι ηθικό. Εντάξει. Δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα. Καλό είναι να μην μένουν σε τέτοιες σκιές την κοινή γνώμη. Με κατηγόρησε η εφημερίδα των συντακτών ότι χρησιμοποίησα μια εταιρεία, την Interview, συγκεκριμένα από τον κύριο Βασιλιάδη από Θεσσαλονίκη, και την πλήρωσα με κρατικό χρήμα ύψους 19.000 ευρώ για να βελτιώσω τις θέσεις μου στους πίνακες δημοφιλίας της συγκεκριμένης δημοσκόπησης και να πάω στις πρώτες θέσεις, ενώ σε όλες τις άλλες μήπως έγραψε η εφημερίδα στον πάτο.
Αυτό, το ότι δηλαδή έγινε η συγκεκριμένη ανάθεση, δεν το αρνείστε από ό,τι είδα στην απάντησή σας?
Ναι. Στην διάβγεια, προφανώς υπάρχει. Η ανάθεση έγινε και καλώς έγινε. Έγινε τον Ιούλιο του 20, ήταν ύψος 19.000 ευρώ. Έγινε γιατί τότε, αν θυμάστε, ο Υπουργείο Ανάπτυξης είχε βγάλει περίπου 10-12 διαφορετικά μέτρα για την πανδημία οικονομικά. Θέλαμε να μετρήσουμε ποια από αυτά ενδιέφεραν περισσότερο τον κόσμο και ποια από αυτά ο κόσμος δεν τα είχε μάθει. Ήταν και ένα κομμάτι της έρευνας, αν έχουν καταλάβει τι είναι το κάθε πρόγραμμα, για να μπορούμε να διορθώσουμε την πολιτική μας πάνω στα συγκεκριμένα εργαλεία. Αυτό έπρεπε να γίνει γρήγορα, γιατί δεν είχε νόημα, εξού και ευθείας ανάθεση. Το ποσό των 19.000 ευρώ είναι κάτω από το όριο που επιτρέπει ο νόμος. Και για κάποιον ξέρει από δημοσκοπήσεις, δεν είναι κανένα σπουδαίο ποσό για δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ μέσα στα μέτρα της αγοράς. Θα έλεγα και χαμηλό. Το ερώτημα είναι, αυτή η δημοσκόπηση.
Ναι, η κατηγορία βέβαια που εξαπέλυσε εναντίον σας η εφημερίδα των συντακτών δεν είναι ότι ήταν μια παράνομη ανάθεση, αλλά ότι ήταν μια ανάθεση μέσω της οποίας εξασφαλίσατε εσείς καλύτερη αντιμετώπιση από τη συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων.
Τους απέδειξα λοιπόν σήμερα στην απάντησή μου και δεν το αμφισβήτησαν, γι' αυτό και το εξαφάνισαν ως θέμα, ότι αυτό είναι ψευδές. Διότι τι έκανε ο δημοσιογράφος Ευσύν, συνέκρινε την κατάταξή μου στους πίνακες δημοφιλίας, δηλαδή στις θετικές και αρνητικές νόμες, όπου πράγματι ο κ. Χατζηνικολάου, εσύ με ξέρετε για αρκετά χρόνια, στις αρνητικές νόμες είμαι πάντα πρώτος. Το λέω και με υπερηφάνεια, δεν το κρύβω. Ο λόγος που είμαι πρώτος στις αρνητικές νόμες είναι γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός προστατευμένος. Εγώ τσακώνομαι, απαντάω, έχω πολιτικούς αντιπάλους, έχω πολιτικούς φίλους, γενικά έχω γωνίες. Αυτό μου δημιουργεί και αντιπάθεια.
Δεν είστε στρογγυλός.
Πολύ ωραία. Όπως ξέρετε πολύ καλά, για να ανεβαίνει στη δημοφιλία πρέπει να είσαι στρογγυλός. Εγώ δεν μ' άρεσε να είμαι στρογγυλός. Εγώ θέλω να μοξείς. Λοιπόν, έχω όμως και φανατικούς φίλους, έτσι, γι' αυτό και βγαίνω πάντα βουλευτής και από τους πρώτους. Λοιπόν, τώρα, στην εταιρεία interview, στον πίνακα θετικών αρνητικών γνωμών, έχω αρνητικές γνώμες πρώτος, όπως όλες. Ο πίνακας που προέβαλε.
Καλά, τώρα. Συγγνώμη, θα αστειευθώ, αλλά το λέω και λίγο σοβαρά. Μην το περηφανεύεστε αυτό.
Θα σας πω μετά γιατί το περηφανεύομαι. Έρχομαι όμως, με έχουν περάσει κανένα δύο φορές ορισμένοι, θα πω μετά ποιοι, που μου πήραν για λίγο την παιδιά. Λοιπόν, ακούστε όμως. Η εταιρεία έβαλε τον πίνακα που μετρούσε την αποτελεσματικότητα. Εγώ έχω ένα πολιτικό χαρακτηριστικό. Στην ίδια δημοσκόπηση που οι περισσότεροι λένε ότι με αντιπαθούν, στο ερώτημα ποιος είναι πιο αποτελεσματικός υπουργός, είναι πάντα στις πρώτες θέσεις. Διότι πολλοί λένε ο Γεωργιάδης φωνάζει, ο Γεωργιάδης ξέρω εγώ είναι ακραίος, λένε ότι λένε ως παντών, αλλά οι ίδιοι λένε ναι, εντάξει, κάνουν δουλειά. Σε αυτό το πίνακα πάντα πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, δεν πάει παρακάτω ποτέ στη ζωή μου. Τι έγινε λοιπόν, πήρε τον πίνακα της αποτελεσματικότητας, όπου με πάντα σε όλες τις εταιρείες την πρώτη τετράδα, τώρα έβαλε που είχε interview στην τρίτη θέση και λέει, είδατε, εδώ έπρεπε τελευταίος βγήκε τρίτος. Του παρουσίασαν λοιπόν μέσα στην απάντηση ότι σε όλες τις δημοσκοπίες της εταιρείας interview πριν την ανάθεση αυτή ήμουνα στην ίδια θέση και καλύτερη και μετά την ανάθεση αυτή ήμουνα στην ίδια θέση και ακρίβεια και λίγο χειρότερη. Δηλαδή, αν πας στην ανάθεση ως σημείο, μου έκανε και κακό αν ποτέ δεν τους πλήρωσα. Άρα, και το δήμασμα ήταν λάθος επί της ουσίας διότι συνέκρινε λάθος δείκτη και η ανάθεση σωστά έγινε και πολύ χρήσιμη ήταν για το Υπουργείο. Και η ανάθεση νόμιμη έγινε και δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου δημοσκοπική επίδοση.
Μία άλλη αιχμή που τη βλέπω σήμερα να διατυπώνεται από ορισμένες πλευρές είναι ότι κάνατε απευθείας ανάθεση σε μία εταιρεία η οποία γενικώς κινείται στο χώρο του αντιεμβολιασμού. Έχει βάση αυτό.
Η εταιρεία δεν είναι σε καμία περίπτωση. Η εταιρεία Interview είναι η πιο γνωστή εταιρεία δημοσκοπικών της Βορείου Ελλάδος. Δημοσιεύει σε όλα τα μέσα της Βορείου Ελλάδος. Στο Βεργίνα με κατηγορούν λόγω της φιλίας με το Στέρι και τον Καλόγερο, αλλά όχι μόνο στη Βεργίνα, στην Καρφίτσα, στο Political, στον τύπο Θεσσαλονίκη, σε όλα τα μέσα Θεσσαλονίκη. Είναι ο κ. Βασιλιάδης, σίγουρα και θα τον ξέρετε, είναι ο δημοσκόπος Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Δεν έχει ο άνθρωπος ούτε καμία σχέση με αντιεμβολιασμό ούτε με τίποτα. Είναι ένας δημοσκόπος. Εγώ λέω ότι καλός δημοσκόπος, δύο φορές έχω δει με τρεις του πέσαν μέσα στις εκλογές. Δεν είναι Vox Pop δηλαδή, είναι κανονικός.
Μπαίνουμε σε περίοδο από ό,τι φαίνεται που θα έχουμε καθημερινά επεισόδια πολεμικά.
Έχω την εντύπωση, κύριε
εν όψη εξεταστικής.
Ότι έχετε μια μικρή ευθύνη για αυτό που συνέβη χθες.
Εγώ.
Εσείς εμέσως. Θα σας πω γιατί.
Για να ακούσω.
Πιστεύω ότι το χθεσινό χτύπημα της Ευσύν ήταν μια προσπάθεια να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όσα είπα στην εκπομπή σας προχθές με τον κύριο Δελατόλα για το πραγματικό σκάνδαλο τύπου Κούρτ στην Ελλάδα που το έχει κάνει σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι οι δύο περιπτώσεις της Bridging Europe και της Vox Pop.
Λέτε ότι ήταν έμεση απάντηση σε αυτά που είπατε.
Προφανώς. Όταν εγώ θύμισα στον ελληνικό λαό ότι έχουμε μία εφημερίδα, τον ντοκουμέντο, η οποία πήρε άπειρη κρατική διαφήμιση επί ΣΥΡΙΖΑ και πήρε εμφάνιση μία εταιρεία ανύπαρκτη μια εβδομάδα από των ευρωεκλογών. Αυτή η εταιρεία δημοσίευσε μία έρευνα που ενώ όλες οι άλλες έκαναν διαφορά θα είναι 10, όταν ήταν 1,2. Μπας και πειράσουν κανένα ψηφοφόρο. Και μετά τις ευρωεκλογές που βγήκε η διαφορά 10 και όχι 1,2, εξαφανίστηκε η εταιρεία και δεν έχει δημοσίευσει άλλη δημοσκόπηση. Λέει, φτιάξανε μία εταιρεία για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ναι,
πάντως,
στο συγκεκριμένο μέσο.
Πάντως, για λόγους δικαιοσύνης να πω ότι, για παράδειγμα, στην εποχή του δημοψηφίσματος, πριν από το δημοψήφισμα, πάρα πολλές εφημερίδες δημοσίευσαν μετρήσεις οι οποίες πήγαιναν εντελώς κόντρα στο πραγματικό κλίμα. Δηλαδή, έχασαν όχι το δέντρο, το δάσος έχασαν.
Οι δημοσκοπήσεις δεν παίρνουν πάντα μέσα. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στη δουλειά και πλέον έχω μάθει και να τη διαβάζω.
Το λέω γιατί ο ίδιος ο εκδότης της εφημερίδας Documento, ο κύριος Βαξεβάνης, είπε ότι γιατί αποκλείεται να είναι λάθος μια δημοσκόπηση. Λίγες ήταν λάθος στην περίοδο του δημοσιοφίσματος, για παράδειγμα.
Είναι πολύ
γιατί του χρεώνεται δηλαδή δόλο, βούληση.
Λογικό, δεν είπα να απαντήσω. Προσέξτε, πρώτα απ' όλα είναι τελείως λάθος. Ένα δημοψήφισμα με μια εκλογική αναμέτρηση. Το δημοψήφισμα είναι σύμπλην, ναι ή όχι. Αν κάποιο κάνει λάθος και έχει βάλει μια ψήφο δεξιά-αριστερά, διπλασιάζεται αυτομάτως. Άρα, μια διαφορά που την εκτιμάσει 5 μονάδες να γίνει 10, στατιστικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Άλλο αυτό Και άλλο η πρόθεση ψήφου σε εκλογές, που είναι πολύ παραγωγικό πράγμα. Έχει πάρα πολλά κόμματα μέσα, κάνει στάθμη του ψήφου, σπάει σε πολλά κομμάτια. Δεύτερον, στην περίπτωση του κυρίου Βαξεβάνη, που εγώ νομίζω είναι το κύριο, για μένα εξεταστική πρέπει να γίνει μόνο για τη Vox Pop. Γιατί όλο άλλο. Έλα, κάνουμε εξεταστική για τη Vox Pop. Γιατί? Διότι έχουμε μια εβδομάδα πρώτων ευρωεκλογών.
Μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν με νοιάζει ΣΥΡΙΖΑ. Με νοιάζει μια συγκεκριμένη πράξη. Προσέξτε, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το τολμά να φτιάχνουν να μιλάνε για δημοσκοπήσεις, να ξεπερνάει. Προσέξτε. Έχουμε ένα έντυπο που φτιάχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πλέον ξέρουμε και πώς, και που στηρίζεται με κρατική διαφήμιση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το έντυπο φτιάχνει μια εταιρεία δημοσκόπηση που δεν γράφεται ποτέ στο Σύλλογο των Εταιρεών Δημοσκοπήσεων. Δημοσιεύει μια δημοσκόπηση, αυτήν το 1,2 διαφορά από την ευρωεκλογών, εξαφανίζεται από την επομένη. Δεν έκανε δημοσκόπηση λέει, για τις εθνικές εκλογές που τα δύο μήνες μετά. Εξαφανίστηκε. Φτιάχτηκε μόνο για τις ευρωεκλογές και τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Έπεσε προφανώς έξω. Η ιδέα ότι μια εβδομάδα πρώτων ευρωεκλογών στατιστικά σε πρόθεση ψήφου έχει πέσει 9 μονάδες έξω για το ξέρει στοιχειώδης καλός στατιστικής είναι αδύνατον, δεν μπορεί να συμβεί. Άρα έχουμε την κατεξοχήν εφαρμογή μεταδόλου και με κρατικό χρήμα προσπάθεια χειραγώγησης κοινής γνώμης. Το κόμμα τώρα το έχει κάνει αυτό και ο δημοσιογράφος το έχει κάνει αυτό. Δημοσιογράφος εισαγωγικά το λέω, εκδότης τι είναι, τα ό,τι είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία. Που τι συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία και τις δημοσκοπήσεις. Από το 2016, δηλαδή και 3 χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου πρόβαση στο κρατικό χρήμα και μόνο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Νέα Δημοκρατία, όλες οι υπόλοιπες εταιρείες, μηδεμίας εξαιρουμένης, ακόμα και αυτές που δημοσίευσαν στην Αυγή και στην Βέντα Τακτών, βγάζανε πρώτο με μεγάλη διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και πρώτο με μεγάλη διαφορά τον Μητσοτάκη. Από το 2016, να ξέρετε, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ούτε μία δημοσκόπηση, ούτε μία εταιρεία που να λέει κάτι διαφορετικό. Λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, επί 3 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία να πλήρωνε όλες τις δημοσκοπήσεις με κρατικό χρήμα. Άρα καταλαβαίνεις αμέσως ότι όλο αυτό είναι ψέμα.
Πάντως μου στέλνει τώρα φίλος ο οποίος είναι εργαζόμενος και σε υψηλή θέση σε εταιρεία δημοσκοπήσεων, μου λέει ούτε η Interview, ούτε η Vox Pop, ούτε η Bridging Europe, καμία από τις τρεις, δεν ήταν ποτέ στο ΣΕΔΕΑ, στο σύνδεσμο των εταιριών.
Με τη διαφορά που κάνει τη σύγκριση, γιατί η Interview έπιασε το
καμία αποτέλεσμα. Λέει δεν είναι.
Με τη διαφορά που κάνει το εξής λάθος ο κ. Χρυστόγραψε. Η Interview έπιασε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Το αποτέλεσμα το έπιασε μέλος δεν είναι του ΣΕΔΕΑ.
Με ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου. Ενώ η Bridging Europe και η Vox Pop που ανέφερα έπεσαν έξω καμιά δεκαριά μονάδες. Άρα την εταιρεία δεν την κρίνεις μόνο αν είναι μέλος κάποιου συλλόγου. Την κρίνεις από το αν αυτό που προβλέπει ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τις Interview λοιπόν κύριε Χατζηνικολάου, οι δημοσκοπήσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τις Vox Pop δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το κριτήριο.
Τώρα κύριε Υπουργέ, μια που σας έχω εδώ με αφορμή το θέμα αυτό που ανέκυψε με την εφημερίδα των συντακτών, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να σας κάνω και δύο ακόμη ερωτήματα. Το ένα είναι οι τιμές. Τι γίνεται? Φαίνεται ότι τα πράγματα κάθε μέρα που περνάει η ενεργειακή κρίση βαθαίνει. Ήδη πολλοί διατυπώνουν την υπόνοια ότι μπορεί να φτάσουμε στην επόμενη άνοιξη μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα ενεργειακής κρίσης, ενώ οι ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει φωτιά στους προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
Όσα λέτε είναι αλήθεια. Όσον αφορά την ενέργεια και τις αυξήσεις αυτήν, έχουν ανακοινωθεί κυβερνητικές αποφάσεις και είναι γενναίες και θα απορροφήσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το κόστος των μέσων οικοκυριών από την αύξηση ενέργειας. Όσον αφορά την επίπτωση τώρα της αυξήσης ενέργειας των πρώτων ηλών και των άβλων στον εν γέννη πληθωρισμό, δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Μπαίνουμε σε έναν, έχουμε μπει μάλλον, μπαίνουμε σε ένα πληθωριστικό κύκλο παγκοσμίως. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να απαιτεί από την Ελλάδα, όταν αυτό συμβαίνει παγκοσμίως, ειδικά η Ελλάδα να εξαιρείται. Αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί. Αυτό μπορώ να κάνω εγώ ως αρμόδιος υπουργός υπέρ της αγορά, είναι να διασφαλίσω ότι η αγορά λειτουργεί σωστά και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δεν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που δικαιολογείται από τις διεθνείς αυξήσεις των τιμών. Αυτό μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί, από ό,τι παραμένουμε η τρίτη χαμηλότερη σε πληθωρισμό χώρα στην Ευρώπη. Άρα δεν έχουμε δικό μας πληθωρισμό, έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό. Όσον αφορά δε την επίπτωση αυτού στο μέσο νοικοκυριό και στο μέσο εισόδημα, προς το παρόν, το τονίζω, ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την επίπτωση που είχαν τιμές το 19 κατά λίγο. Αν αυτό το φαινόμενο συνεχιστεί, ασφαλώς η κυβέρνηση θα είναι εδώ για να πάρει τα αναγκαία μέτρα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Χθες είχαμε μια παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, μετά από πολύ καιρό δημόσια ομιλία. Είπε ότι τα μνημόνια ήταν τιμωρητικά και άδικα για τους Έλληνες πολίτες. Σας θυμίζω ότι εσείς κάποτε λέγατε ότι δεν θέλετε ο Σόιμπλε και η Τρόικα να σας πάρει τη δόξα για τα μνημόνια.
Αυτή είναι άλλη μια μεγάλη δήλωση που έχει διαστρεβλωθεί και ευχαριστώ που μου τη θυμίζετε. Γιατί λέει ο Τσίπρα περίπου σε κάθε ομιλία. Είμαι σε μια συνέντευξη.
Την είχατε κάνει τη δήλωση. Αυτή με αφορμή.
Να σας πω πώς την είχαν κάνει και αν αυτό που με ρωτήσατε. Με ρωτάει δημοσιογράφος της Αυγής, ο κύριος Βασίλης Βενιζέλος τότε της Αυγής, πότε πάνε να ρωτήσετε. Κύριε Υπουργέ, θα κάνετε απολύσεις στο ιατρικό προσωπικό. Απαντώ όχι. Μου ανταπαντάει. Κι αν σας το ζητήσει η Τρόικα, και απαντώ. Δεν έχω σκοπό να κάνω απολύσεις γιατί δεν χρειάζονται. Εάν πίστευα ότι χρειάζονται απολύσεις, δεν θα άφηνα την Τρόικα να μου κλέψει τη δόξα. Δηλαδή, δεν θα κρυβόμουν πίσω από την Τρόικα. Αυτό είναι το νόημα της δήλωσης. Έκανα απολύσεις. Όχι είναι η απάντηση.
Συμπαθούσα τα μνημόνια. Ναι είναι η απάντηση.
Η απάντηση είναι πάντα ίδια από την αρχή. Συμπαθούσα τα μνημόνια ως προς το μεταρρυθμιστικό του σκέλος. Ότι δηλαδή κάναμε πράγματα που δυστυχώς δεν τα έχουμε κάνει μόνοι μας. Δυστυχώς τα κάναμε γιατί μας τα πάνε οι ξένοι. Όχι προς το δημοσιονομικό του σκέλος. Υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να κόβει συντάξεις. Τρελώζουμε.
Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Αλλά να μου πείτε κύριε Χατζημαρκάκη, ένα τελευταίο. Ναι. Η εβδομάδα αυτή, δυστυχώς δημοσιογράφοι την πήραν όλα αυτά από εξαστικής και interview κτλ. Αλλά δεν είναι αυτά σπουδαία. Είμαι πολύ περήφανος. Αυτή την εβδομάδα ξεκινήσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό και εγκαινιάσαμε μια πολύ σημαντική επέσμευση στην Ελλάδα. Τη Digital Realty με τη Lambda Helix. Η Digital Realty είναι η μεγαλύτερη εταιρεία data center στον κόσμο. Έχει αξία τώρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 60 δισεκατομμύρια δολάρια και επέλεξε την Ελλάδα για να την κάνει hub για την Ανατολική Ευρώπη. Μιλάμε για μια επένδυση σε data center 400 εκατομμύρια ευρώ. Και εγκαινιάσαμε, σκάψαμε την πρώτη φτιαριά του μεγαλύτερου data center που έκτισε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Και την τρίτη εγκαινιάσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό και τον κύριο Άλμπερτ Μπουρλά τη μεγαλύτερη επένδυση της Pfizer στην Ευρώπη που θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια που ήταν μια επένδυση που κλείσαμε ως κυβέρνηση με τον κύριο Πρωθυπουργό και εγώ στην αρχή της θητείας μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Βάλουμε την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη μας στο χάρτη της υψηλής τεχνολογίας. Γυρίζουν παιδιά στο εξωτερικό που είχαν φύγει τη δεκαετία της κρίσης και βρίσκουν καλή δουλειά στην Ελλάδα. Και βάλουμε την Ελλάδα στο χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτά κύριε Χατζηνικολάου για μένα τα σημαντικά στην πολιτική. Τα άλλα για να τσακωνόμαστε με τη Vox Pop και την Beijing Europe είναι να περνάμε την ώρα μας. Τα σημαντικά είναι τα άλλα. Και αυτά δυστυχώς δεν έχουν ακουστεί στην κοινή γνώμη όσο θα τους άξιζαν να ακούγονται. Και μην το αφήσω, γιατί το πάτε χθες στο δελτίο και καλά κάνατε. Θέλω να συγχαρώ και τον Γιάννη τον Μασούτη που πήγαν να τον κατακριοργήσουν στα Twitter γιατί πήγα εγώ να κάνω τα εγγένεια. Και ο Μασούτης είχε μια καταπληκτική ιδέα που θα ρίνω και άλλους να την κάνουν σε άλλα αεροδρόμια. Έφτιαξε ένα σούπερ μάρκετ στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία μας, στο ανακαινισμένο. Από τη Fraport, έφτιαξε ένα σούπερ μάρκετ ακριβώς εκεί που μπαινοβγαίνει ο κόσμος, οι τουρίστες, μόνο σχεδόν με ελληνικά προϊόντα. Θεωρώ εξαιρετική την ιδέα του οι τουρίστες να αγοράζουν και να γνωρίζουν τα ελληνικά προϊόντα, ώστε όταν φεύγουν να τα ζητάνε και στις πατρίδες τους και να ενισχύονται και οι εξαγωγές μας.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον Θανάση Τσίτσα μόλις επιστρέψουμε για να μας πει τι γίνεται στην Ουάσιγκτον με τις συνομιλίες του Έλληνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Και θα έχουμε συζήτηση για τον τουρισμό με την τομεάρχη τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, την Κατερίνα Νοτοπούλου, και αμέσως μετά με τον Υπουργό Τουρισμού, τον Βασίλη Κικίλια. Να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Τώρα που οι μετακινήσεις αυξάνονται, η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει δίπλα σας και φροντίζει να αισθάνεστε ασφαλείς σε κάθε περίπτωση. Για να νιώθετε στο δρόμο ασφάλεια και σιγουριά, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τρία νέα πακέτα, τα Auto Protect για σας και για το όχημά σας. Επιλέξτε τώρα το πακέτο που σας ταιριάζει και κινηθείτε άνετα. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή τηλεφωνώντας στο 18189 από Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Η ΙΕΚ ΑΚΜΗ σπουδέ σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια στην Ευρώπη. 107 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές καταξιωμένοι επαγγελματίες. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος και από φέτος και στη Χαλκίδα. Κλείσε σήμερα τη θέση σου. Πληροφορίες εγγραφών ή ekpavlakmi.edu.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 212-2220-200 και βέβαια στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. Άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Baby,